Бишкекте саат 13:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламент премьер-министрди жана өкмөттүн курамын программасын бекитти.
Кыргызстан бизнестин бешин айлантуу жолдорун табабыз.
Ислам мамлекети радикал согушкерлери Ооганстандан Тажикстандан чек арасына өттү деген кабар талаш пикирди жаратты.
Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын аймактарында Ислам мамлекети тобунун жоочуларынын топтошуусу байкалган жок.
Оор кылмыш кылгандар өзүнчө абакка камалат.
Пагон жана адамдардын баардыгын өзүнчө бир имаратка бөлүп атыптыр.
Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Кушуба күнүңүздөр менен. Бүгүн 5 ноябрь, күнгө бейшемби. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумамонов. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Канымкүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Темир Сариев премьер-министр болуп шайланды. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында премьер-министрлик орунга Темир Сариевди жана ал сунуш кылган өкмөттүн курамын программасын бекитип берди. Ал үчүн 118 депутат макул деп добуш беришти. Сариев депутаттар талкууда айткан бардык сунуштарды эске алып, алар боюнча иштей турганын белгиледи.
Жаманын жерде өзүн көтөрөт, албетте өкмөт коллегиалдуу орган. Бирок башында мен турам. Эгер бир министр жаман иштесе, мен күнөөлүү болом. Бирок ошондой убактыда ар бир министрден, ар бир акимден, ар бир губернатордон катуу талапты коюп мен суроо алам.
Буга чейин Темир Сариев өкмөт ишинин туруктуулугу үчүн анын курамы көп өзгөрбөй турганын билдирген. Ошентип жогорку кеңеш биринчи вице премьер-министрликке Алык Карашев, социалдык тармак боюнча вице премьерликке Гүлмира Кудайбердиева, экономика тармагын тейлеген өкмөттүн орун басарлыгына Олег Панкратовдун талапкерлигин жактырды. Арзыбек Кожошев экономика жана өнөр жай министрлигине, Турдуназир Бекпоев айыл чарба жана мелиорация министрлигине сунушталды. Калган министрлер мурдагы ордун сактап калышты. Министрлердин саны 14-12 кыскарды. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги кызмат болуп өзгөрүп, анын айрым функциялары социалдык өнүктүрүү министрлигине өттү. Ал эми коргоо министрлиги комитетке айланып, анын төрагасы президент тарабынан дайындалат. Энергетика министрлиги жоюлуп, анын ордуна улуттук энергохолдинг түзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду да холдинг болуп өзгөрмөкчү. Талкуунун жүрүшүндө бир бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова чоң маселелердин бири деп эсептелген миграция маселеси ар бир өкмөт алмашкан сайын структурасы өзгөрүп, жакшы каралбай жатканын белгиледи. Өкмөт программасын талкуулоо учурунда депутаттар чиновниктердин санын кыскартууну сунушташты. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчуроев миллиардтан ашуун калкы бар Кытайда 30 000 мамлекеттик кызматкер бар экенин мисал келтирди. Оор кылмыш кылгандар өзүнчө абакка камалат. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номур 27 абак биринчи жолу оор кылмыш кылып кармалгандар үчүн деп кайра түзүлдү. Бул тууралуу абактын жетекчиси Өмүрбек Кадыралиев бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда аталган мекеме мурда кургак учук менен ооруган соттолуучулар дарылануучу жай болчу. Мекеме 400 адамды батыра алат. Мындан сырткары милиция же башка күч түзүмдөрүнүн кылмыш кылган кызматкерлери 27 абакта өзүнчө бөлүмдө кармалат. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү оор кылмыш кылгандар менен тоо курдагандар деле бир абакта жатканы туура эмес деп сындап келишкен. Пакистанда фабриканын урандысында кеминде 18 киши набыт болду. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарында фабриканын чатыры урап, кеминде 18 киши каза таап, 150 тегерегинде киши урандыда калды. Лахор шаарынын башчысы Махамад Усман урандылар астында калгандар көп болгондуктан өлгөндөрдүн саны көбөйөт дейт. Жарадар болгон 70 киши 4 ноябрда ооруканаларга жеткирилди. Пакистан маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда фабриканын имараты жакында эле болгон жер титирөөдө жарак кетип, ал кыйроого алып келди. Башкалар фабриканын курууда кемчиликтер кетирилгенин айтууда. Бийлик өкүлдөрү фабрика чатыры эмне себептен урганын иликтөө аныктарын билдирүүдө. Орусия Сирияда оор артиллерия жайгаштырууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин жогорку даражалуу кызматкери Виктория Нуланттын айтуусунда Орусия Хомс жана Хама шаарларына жакын жерге артиллериясын жайгаштырды. Москва Сириянын куралдуу күчтөрүнүн чабуулун колдоо максатында аскерлеринин санын көбөйтүүдө. Күнүнө 2-4 миллион долларга турган Орусиянын аба соккуларынан Виктория Нулант уятсыздык катары баалап, соккулар жөн жай жарандар жашаган аймактарга тийип жатканын билдирди. Виктория Нулант жана дагы бир жогорку даражалуу дипломат Энн Паттерсон 4 ноябрда АКШ Конгрессинин өкүлчүлүктөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитетинде сөз сүйлөштү. Комитетте АКШнын Сириядагы стратегиясы кескин сынга алынды. Американын өкүлдөрү азыркы учурда Сирияда 4 000 тегерегинде орус аскери жайгаштырылганын билдиришти. Балдарга карата кылмыштарга жазаны күчөтүү сунушталууда. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айтып чыкты. Ал балдарга зордук зомбулук көрсөткөн кылмышкерлерге мунапыс берилбеши керек деген сунушун билдирди. ИИМди маалыматына караганда балдарга карата жасалган сексуалдык кылмыштар акыркы жылдары 10% өскөн. Статистикалык маалымат боюнча 2011 жылы 83 факт катталса, 2014 жылы андай кылмыштар 140 жеткен. Бир аптада мыйзамсыз ташылган 145 тонна күйүүчү май алынды. Бул тууралуу КМКнын алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда 27 октябрда Кең Муң автожол өткөрмө бекетинде DAF автомашинасы мыйзамсыз эч кандай документи жок алып келаткан 37 миң литр дизелдик оттунду менен кармалган. Андан кийин Оштон Баткинге 40 тоннага жакын АИ-92 үлгүсүндөгү бензин ташып бараткан Volvo автоунаасы кармалды. Беш акын ТВ долбоорунда азаттыктын кабарчысы жеңди. Түрксой эл аралык уюмунун демилгеси менен Кыргыз улуттук жазуучулар союзу жана коомдук биринчи канал биргеликте ишке ашырып жаткан беш акын теле долбоорунун 3-4 айлампасынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул тууралуу Азатка Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Кулуев билдирди. Адабий музыкалуу кечеде бир муундагы беш жазма акын калыстар тобуна экиден өз ырын котормолорун тапшырып, ырларына жазылган обондор ырдалып, өздөрүнүн ыр жазгандар башка өнөрлөрүн да көрсөтүштү. Мунун негизинде өзүнчө бир топтон Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматов биринчи орунга татыды.
Зайырбек Ажыматовду биз дагы куттуктайбыз. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтынан таап окуй аласыз. Ал жерде биздин жаңылык, баян, видеолор тынымсыз жаңыланып турмакчы. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 69.78 тыйын, евро 76.23 тыйын, орус рублу 1.09 тыйын. Азаттыктан күн темаларына токтолобуз. Бир аз мурдараак парламентте өкмөт башчылыгы Темир Сариевди депутаттар бекитти. Ал үчүн 118 депутат макул деп добуш беришти. Сариев депутаттар талкууда айткан бардык сунуштарды эске алып, алар боюнча иштей турганын белгиледи. Студия менен түз байланышта турган кесиптешим Али Токтоконовтон парламенттеги соңку маалыматтарды уксак. Али,
кабыр саламатсызбы? Расында эле Темир Сариев дээрлик бардык добуш менен депутаттардын шайланды. Өкмөт башчылыгына, ал эми өкмөттүн мүчөлөрүн дагы бекитип беришти. Ошентип мында республика ата журт фракциясы оппозициядагы мурдараак бир суроолорду берип аткан эле, бирок ал фракция деле жарым сааттык кеңешип келген соң өздөрүн бир добуштан макулдук беришип өкмөттү шайлаганга көмөк көрсөтүштү. Ал эми ошол эле учурда коргоо комитети менен коопсуздук кызматы, мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагалары азыр бекитилбей калды. Бул эмне үчүн алардын ордулары бош калды деген да суроолор болду. Ал эми президенттин профильдеги кызматтар болгондуктан президент указы менен дайындай тургандыгы юристтер тарабынан белгилениптир дагы, ошондой болуп чечилиптир. Өкмөттүн ошентип эки күндүк талаш тартыш суроолор болгондон кийин өкмөттүн курамы мына ушинтип бекитилди.
Али, оптималдаштыруу тууралуу дагы суроолор берилген экен. Бул боюнча кандай жооп берди Сариев? Мен чындыгында карабай калыптын түз эфирде Азаттыктын.
Эми оптималдаштыруу боюнча,
мисалы, Кытайда 30 000 эле чиновник бар экен деп ушундай мисалдар келтирилиптир.
Оптималдык вариантты алып келдик. Эми мындан ары мисалы кыскартуу жагына келсек, өкмөттүк аппаратта мурда 300 кызматкер иштечи эле, азыр 186 калды. Мындан ары кыскартсак сапатына таасирин тийгизет деди. Ошондой эле 16 000 мамлекеттик кызматкер, анын ичинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тармагында иштеген дагы 9 000 мамлекеттик кызматкер бар. Жалпысы кошкондо 25 000. Мурдараак айтылгандай 60 000 мамлекеттик кызматкер бар деген жаңы сөз деп айтты дагы. Анан ушул оптималдуу вариант катары көрсөттү. Мындан ары кандай дагы талкуулар болот, талаш тартыштар болот, оппозиция менен болсун, коалициялык көпчүлүк менен болсун, биргеликте ошол маселелерди чечебиз дешти. Азырынча өзүңүзгө белгилүү болгондой, баарыбызга белгилүү болгондой, өкмөттүн сунуштаган курамы мурдараак коалициялык көпчүлүк менен макулдашылган жана ал жерде талкууланган. Ошон үчүн Бул жалпы жыйындын жүрүшүндө эч кандай өзгөртүүлөргө туш болгон жок.
Али, дагы бир суроо. Кыргыз твиттеринде дагы серепчилер айтып атышат, Сариевдин берген маалыматы дегеле ушул өкмөт башчылыгы дайындоодо эч кандай бир олуттуу кризистерди айтылбады, бул туура эмес, баардыгы жакшы дегендей эле сыпатталып атат дейт. А радикалдашуу же болбосо экономикалык кандайдыр бир кризистерден чыгуу жолдору айтылбады дейт. Бул сиз кандай байкадыңыз ушул жаатын?
Мен ошол жыйынга кирердин алдында экономика министри болуп азыр шайланып калды, анда талапкер болчу Арзыбек Кожошов менен сүйлөштүм. Ал киши азыркы жагдайды мындай бир кризис деп атабай тургандыгын, көрсөткүчтөр дагы бар экендигин айтып берди. Кечээ дагы Темир Сариев өсүү көрсөткүчтөрүн айткан болчу. Ал 9 айда экономика 6.3% өскөнүн белгилеген. Ошондой эле кыйынчылык күндөр боло турган болсо, аларды жумушчу орундарын түзүү менен чечебиз. Ошондой эле улуттук стратегиянын алкагында бир топ ишканаларды курабыз, ошонун алкагында сырттан карыз алып курабыз деди, инфраструктуралык айрым объектилерди. Анан ошонун алкагында кайра баягы мамлекетке киреше түшүрүп кыйынчылыктардан ушундай жол менен чыгабыз деди. Ошондой эле белгилеп кетүү керек, Арзыбек Кожошов бюджеттин азыркы тартыштыгы 25 миллиард сом деп атады дагы. Ал буга чейин болуп көрбөгөндөй тартыштык деген деп моюнга алды. Муну эми жаба турган каражат булактары бар деп жатат. Ошондой эле ал булактарды сырттан келе турган акчалар деп атады.
Түшүнүктүү. Али, дагы бир суроо, эки ооз сөз менен структурасы тууралуу айтып кетсеңер, мүчөлөрү кандай болду? Вице премьер министрлер дагы негизги министрлер.
Ооба, бир вице премьер министр тактап айтканда коопсуздук жагына караган Абдрахман Маматалиевдин орду кыскарды. Ошондой эле азыр биринчи вице премьер министр болуп Алы Карашев, анан кийинки эки вице премьер министрликке Гүлмира Кудайбердиева, ошондой эле Олег Панкратов бекитилди. Андан башка дагы Арзыбек Кожошов жана айтып кеткендей экономика министрлигине келди.
Коргоо министрлигиндечи.
Коргоо министрлигине, же болбосо коргоо министрлиги жоюлуп коргоо комитети түзүлбөдүбү? Ал жака мен жана башында белгилеп кеткендей эле эч ким келе элек. Ал президенттин профилиндеги тармак болгондуктан президенттин указымен дайындалары айтылды.
Рахмат, Али. Кечки азаттыктан сиздер толугураак ушул бүгүнкү өкмөттүн курамы деги эле кандай бир иштөө багыттары тууралуу Али Токтокуновдун макаласынан ука аласыздар. Обод азаттык, студияда Сабыр Абдымомунов. Чүйдүн Молдованов аймагындагы номер 27 абак биринчи жолу оор кылмыш кылып камалгандар үчүн деп кайра түзүлдү. Бул тууралуу абактын жетекчиси Кадыралиев дагы бүгүн азаттыкка билдирди. Мындан сырткары милиция жана же башка күч түзүмдөрүн кылмыш кылган кызматкерлери дагы номер 27 абакта өзүнчө бөлүмдө кармала турган болду. Абакта коопсуздук боюнча кандай чаралар көрүлүүдө? Биз кабарчыбыз Самат Жумакадыровдан бир аз мурдараак 27 абактан студия менен түз байланышка чыккан элек. Самат, 27 абакта, Молдовановкадагы абакта күч органдарында иштеп соттолуп камакка алынгандарды башка абакта отургандар менен бөлүү боюнча реформа боюнча жүрөсүз. Эмнелер айтылып атат? Бул эмне үчүн ушундай болуп атыптыр?
Рахмат, Сабыр. Негизинен мындай маселе эбактан бери эле бышып жетилген болчу деп атат. Себеби мына 27 абактын жетекчиси Өмүрбек Кадыралиевдин айтымында негизи эле абактарда ошол күч органдарында соттолуп иштеп соттолгондор менен негизи эле башка кылмышкерлер чогуу кармалгандыктан ал жакта ошол органдарга негизи эле мамиле башкача болчу экен. Аларды өмүрүнө дагы коркунуч келтирчү экен, аларды ар кандай дагы зордук зомбулукка дагы кабылчу экен. Муну ачык эле айтып атышат. Ошондуктан бул бышып жетилген нерсе болчу деп атат. Негизи эле милиция болобу, мурда прокуратурада иштеген болобу, айтор погончон деп айтсак болот. Бул жерде тырмакчанын ичинде погончон адамдардын баардыгын өзүнчө бир имаратка бөлүп атыптыр. Демек мындан кийин оор кылмыш жасаган жана биринчи жолу соттолуп аткан органдагы иштеген адамдар бул жакта өзүнчө кармалышат. Эч кандай башка кылмышкерлер алар менен чогуу контактта дагы болбойт, анан кийин чогуу алакада дагы болбойт экен. Негизинен айта кетсек, бул жерде азыр толугу менен ремонт аяктап калган кез экен. Жаңы жылдын аягына, ушул жылдын аягына чейин бул жака алып келген атышат. Бир гана абактагылар өзүнчө имаратта турса, канча киши кармаларын негизи эле 27-нчи абакта санын айтууга болбойт экен, бирок тоголоктоп айтканда 400 киши батат деп атат. Демек погончондордон тышкары бул жакта ошол эле оор кылмыш жасагандар дагы келип, бирок алар өздөрүнчө кармалышат. Негизинен 27-нчи абак буга чейин абак деген эле атоо болсо, негизинен бул туберкулез ооруларын же болбосо оорулуларды келип ушул жакта дарыланып, анан кийин кайра абактарга которулчу. Мындайча айтканда бул жер оорукана болчу. Эми оорукананы биз сураштырганда 31-нчи мекемеге которуп атыптыр. Ал эми бул жер эми оор кылмыш жасагандарга абак болуп калмакчы. Анан кийин айта кетсек, акыркы болгон мына абактардан качкан окуяларды баарыбыз эле билебиз. Ушул окуяларга эч кандай тиешеси жок деп айтып атышат. Себеби бул реформа мурдатан бери эле ойлонулуп келаткан жана мурдатан бери эле ремонт иштери жүргүзүлүп, мына ишке ашайын деп турган экен. Ошондуктан
качан ишке ашат деп айтып атышат?
Азыркы учурда бул жакта мындайча айтканда киши деле жок экен, саналуу гана абактагы кармалып тургандар бар экен, бирок алар дагы көбүн эсе кызматкерлер экен. Жаңы жыл ушул жылдын аягында, анан жаңы жылдын башталышы менен 2016 жыл бул жака толугу менен которула баштайт экен. Анан кийин 27-нчи абак кадимкидей эле мындан ары оор кылмыш жасагандарды кабыл алып кала бермекчи.
Рахмат. Бул биздин кабатчыбыз Самат Жумакадыров 27-нчи абактан түз байланышта болду. Угуп жатканыңыз Арзаттык радиосу. Эми соңку кабарлардан учкай маалымат. Темир Сариев премьер-министр болуп шайланды. Анын сунуштаган өкмөттүн курамын жана программасын бүгүн парламент бекитип берди. Орусия Сирияда оор артиллерия жайгаштырууда, балдарга карата кылмыштарга жазаны күчөтүү сунушталууда. Бир аптада мыйзамсыз ташылган 145 тонна күйүүчү май алынды. Жана Азаттыктын кабарчысы Зайыр Газматов бүгүн Беш Акын ТВ долбоорунун жеңүүчүсү болду. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда орун алган Азаттык чекит кейжи. Эми Азаттыктан уктуруубузду эл аралык макалалар менен улантабыз. Расмий дүйшөмбү Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен тилкесинде Ислам мамлекети уюмунун жоочулары топтошууда деген маалыматты жокко чыгарды. Буга чейин Ооган бийлиги Талибан кыймылынын жоочулары Тахор провинциясынын Даркат жана Хаджахор аймактарынан сүрүп чыгарылып, алар Тажикстандын чек арасын көздөй чегингенин жарыялаган болчу. Бирок Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек арада балтынч экенин билдирди. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы чек ара аскерлигинин башкы башкармалыгы Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен аймагында Ислам мамлекети уюмунун жоочулары топтошууда деген маалыматты төгүндөдү. Тажикстандын чек ара аскерлигинин расмий өкүлү Мухаммад Улукхаджаевдин айтымында, Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен түндүк провинцияларында Талибан кыймылына каршы Ооган өкмөттүк күчтөрүнүн операциясы өткөрүлүүдө. Мухаммад Улукхаджаев тажик ооган чек арасы толук көзөмөлдө экенин айтып, аймакта Ислам мамлекети уюмуна таандык жоочулар жок деп билдирди.
Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын аймактарында Ислам мамлекети тобунун жоочуларынын топтошуусу байкалган жок. Учурда тажик ооган чек арасы тынч. Анда кандайдыр бир куралдуу топтордун чогулуп жатканы тууралуу маалымат чындыкка коошпойт. Чек ара тилкелерин кайтаруу биздин чек арачылардын толук көзөмөлүндө.
Быйыл 28 сентябрда Талибан кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясын басып алган болчу. Туура бир айдан соң Тахор провинциясынын Даркат жана Ходжагор аймактарына кирип келген жоочулар өкмөттүк күчтөрдүн каршылыгына дуушар болуп артка чегинген. Бирок Талибан кыймылы жыл башында Ислам мамлекети уюмун тааныбай турганын жарыялап, аны менен бирге эмес экенин билдирген. Талибан кыймылы басып алган аймактарды бошотууга кабулдан кошумча күчтөр алынып келингени маалымдалган. Тахор провинциясынын башчысынын маалымат катчысы Сунатулла Темур аталган салгылашуунун жыйынтыгы туурасында мындай деп билдирген.
Өкмөттүк күчтөр мурда ээленген аймактарды кайра бошотуу үчүн болгон куралдуу салгылашууда кеминде 40 чукул Талибандын жоочусу жок кылынды. Алардын арасында Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары да бар. 18 жоочу жарадар болду. Мындан сырткары салгылашууда өкмөттүк күчтөрдөн 10 жоокер курман болду.
Ооган бийлиги мурда ээлеп алган аймактардан сүрүлгөн Талибандын жоочулары Тажикстандын чекарасын көздөй артка чегингени туурасында маалымат тараткан болчу. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов Ислам мамлекети террорчулук уюмунун жоочуларынын Тажикстан менен Түркмөнстандын чекарасына жакындашына байланыштуу тынсыздануусун билдирген. Антонов Куала-Лумпурда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттер бирлигинин жыйынында сүйлөп жатып, Ислам мамлекети уюмунун улам жайылып бараткан таасири туурасында токтолгон эле. Орусиянын коргонуу мекемесинин маалыматы боюнча Ислам мамлекети тобу тарабында 25 миңден 30 миңге чейин чет элдик жалдамалар бар. Алардын көпчүлүгү Орусиядан, Борбор Азиядан жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн баргандар. Бул уюмдун курамындагы жоочулардын жалпы саны болжол менен 50 миңден 200 миңге чейин жетиши мүмкүн. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Сирия менен Иракта согушкандардын арасында бул республиканын 500 чукул жараны бар экени белгилүү болгон. Анын ичинен бүгүнкү күнгө карата 150 адамдын мына ошол согуш талааларында окко учканы ырасталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна жатасыздар. Ош шаарынын 45 жаштагы майып тургуну Насиба Толагабылова бир тууган агасынын зомбулугунан улам көчөдө калды. Ал улгайган чакта үйдөн кетүүгө агасы экөөнүн ортосундагы үй талаштан кийин мажбур болгон. Жергиликтүү бийлик аларга мыйзам чегинде кам көрүп жатканын айтса, укук коргоочулар бийликти калктын аялуу катмарынын укугун коргой албай жатат деп сындашууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Документ кысам нары үйүмгө. Үйүмдүн документин кенине кылып алып мен үйсүз койду да мен.
Атамдын үйүнүн документтерин жеңем өзүнө кататып алып, мени үйсүз калтырышты. Агам азыр ал үйдө жалгыз жашап жатат. Уулумду үйлөйм деп мени кууп чыгышты. Мен уулу үйлөнгөнчө жашап турайын деп сураганыма да көнгөн жок. Күйөөгө чыккандан кийин күйөөңө бар деген сөз болот экен. Күйөөңдөн ачар болсо айла калбайт экен. Ушинтип мен кароосуз калдым.
Мен азыр караусуз калдым да.
Ыйламсырап араң сүйлөп жаткан Насиба Оорукчан. Ал бир уул бир кыз менен турмуштан ажырап, көп жыл бою ата энесинин үйүндө турган. Ата энесинин көзү өтүп кеткенден кийин бир тууган агасы Насибаны үйдөн кууп чыккан. Ал андан бери ар кимдин үйүн сагалайт. Учурда Насибаны Рахат аттуу эски таанышы көчөдөн көрүп үйүнө киргизип алган.
Эже көчөдө койгон эки агасы болуп жада. Кирнияз кайдап чыгарыпты үйдө.
Бул эже менин кудамдын сиңдиси болот. Көчөдө калган экен. Аялдамада. Жеңеси үйдөн кууп чыгыптыр. Көчөдө жүргөн жерден бир тууган агамдын үйүнө алып келип киргизип койдум.
Ошто Насибага окшогон майыптар Шахида коомуна биригишкен. 2004 жылы түзүлгөн коомго 200 майып мүчө катары катталышкан. Аталган уюмдун жетекчиси Шахида Абдул Улаева көп учурда аялдар жана майыптар үй бүлө зомбулугунун курмандыктары болуп жатканын айтат.
Көпчүлүгүн ата энеси жок жетим, кайненесиникиде жаша албайт. Көпчүлүгү мына атасы түремчи болот, ичи учу болот. Ошонтип үйдөн зүлүм өткөрүп, өгөй аталары үйдөн кууп чыгарат. Эки баласы, үч баласы менен келиндер чыгып кетет. Анан көпчүлүгү мына кайненеси сыйдырбайт.
Ош шаардык милициясы калктын аялуу катмарын коргоого милицияга эл өзү да көмөктөш болуш керектигин билдирүүдө.
Бул жерде ошол майып адам жашаган, укугу корголбой калган адамдын жашаган үйдүн үй башчылары, кварталдык комитеттер, аймактык комитеттердин төрагалары дагы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы көзөмөлгө алып туруп, биз менен тыгыз байланышта болуш керек. Маселе ушул убагында алынбай калган маалыматтан болуп жатат. Ал үчүн бизге ким жардам берет? Албетте эл жардам берет.
Ал эми укук коргоочу Дарика Асылбекова жергиликтүү бийлик тутуму тагылган милдетин аткара билсе, көчөгө куулган кыз келиндердин саны кыйла аз болмок деп эсептейт.
Эң негизи шаарда бул квартальный комитеттер билиш керек, ким кайсы жерде эмне корду көрдөт. Ошого түздөн түз чара колдонуш керек. Анын үчүн квартальный комитеттердин кичине болсо да ролун жогорулатып коюш керек. Ансыз алардын сөзүн укпай атат. Ал жерде сот аксакалдары бар, женсоветтер бар да иштеше түзмөтүз. Экинчи жергиликтүү тескөөчүлөр. Ушулар тескеп, ушулар орду ордуна коюп койсо болот эле. Анан шаардык мэриясы, анан райондордон келсе, анан областтык деңгээлде чечилиш керек. Ушул маселе өтө кайдыгер каралып атат.
Ош шаарында 18 жашка чейинки майып балдардын саны 731 болсо, 1-2, 3-чү топтогу майыптардын жалпы саны 3611 адамды түзөт. Укук коргоочулар мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында турак жайга муктаждык курч экенин ырасташууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркем аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу. Эске салсак, биздин бул тиркемелер интернет аз тарткан жерлерде дагы оңой ачылат. Азаттыкты угуп жатасыздар. Кийинки макалада Ош шаарынан кийинки макалада Кыргызстандын орчун темаларынан Шералы Сыдыков атындагы спорт теманын спорт мектебинин камактагы 5 окуучусунун ата-энелери президентке, премьер-министрге коомчулук аркылуу ачык кайрылуу жолдошту. Алар 20 октябрда Бишкектеги номер 38 мектептин короосуна кирип, окуучуларды сабап мектепке зыян келтиргендердин арасында балдары жок болгондугун, тагылган айыптарды жеңилдетип сот болгончо үй камагына чыгаруу өтүнүчүн айтышты. А юристтер болсо өспүрүмдөрдүн аракеттери далилденсе, оор кылмыш катары саналарын айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекирип баяндайт.
Зоракан Маматказиева, баласы Бегулан 20 октябрь күнү 38 мектепте тополоң салгандардын арасында болбогондугун, чыр чыккан күнү таң эрте ооруканага барып, дарыгерлерге көрүнгөнү тууралуу далил видео бар экендигин айтууда.
Менин балам больницага көрүнгө ооруп, мугалими жете эле ошо номер 5 поликлиниканын УЗИсине түшүрүп, ошол жерден алып келип, анан кийин спорт школда турганда милициялар балдарды 38-ден алып барып Свердловский РЭБнын тергөөсүнө саат 8:30 алып барып камаган болсо, биздин балдарды кечки саат 5:30-6 чамасына алып кетип отурат. Балам, мен катыштыгым жок десе, балам айтыптыр, ушул жерден түшүнүккат жазып бер, катыштыгым жок деп алып барып туруп, ушул жерден камап койгон.
Тергөө абагына кармалган спорт интернатынын 11-нчи классынын окуучусу Бектургандын апасы Тахмина Шадыбекова да уулу ал күнү чыр чатак болгон аймакта болгон эмес деп ишендирүүдө.
Балдар менен бирге тамактанып жаткан. Кийин улатта интернатка барат, ошол жерден улат балдарды алып кеткенин, ал өзүнүн макулдугу менен суракка барган экен. Анан барганда эле бул баланы камап коюш керек да. Сборго дайымдык кылып жүргөн жеринен эле ошондой болуп калды бул немеде. 80-90 бала барса ал жерге, ошолордун баарынан 5 гана бала күнөөлүү болуп табылып, ошол СИЗОдо жатат.
Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебинин камакка алынган окуучуларынын ата-энелери, номер 38 мектептин жабыр тарткан окуучуларынын ата-энелери менен ымалага келип, жарашып, тосмо арыз жаздырып алышканын кошумчалашты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Айгүл Давлетбаева ата-энелердин жазган тосмо арызы кылмышты токтотууга негиз болбой турганын айтууда.
По данному факту проводится расследование.
Учурда тергөө иштери жүрүүдө. 5 өспүрүмдүн 2 тергөө абагына, 3 жатак абагына 2 айга чейин камалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 2-чи пунктуна ылайык адамдардын тобу тарабынан жасалган бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Аларга коюлган айып өтө оор болуп саналат. Ата-энелердин жазган тосмо арызы кылмыш ишин токтотууга негиз болуп бере албайт.
А эта статья не предусматривает встречное заявление прекращения уголовного дела.
Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи Мукар Чолпонбаевдин айтымында, мыйзамда тосмо арыз аркылуу ишти кыскартуу каралган эмес.
Курал жарагы болсо керек анчамынча. Эгер таяк болуп калган болсо, анда это бул оор кылмыш болуп калат. Анан оор кылмыш болсо, бул 10 жылга чейин кетип калышы мүмкүн. 234-түнүн 3-чү часы элдешкен боюнча доом жок деген неме менен иш кыскарбайт. Бирок баягы жеңилдетүүчү жагдай болуп калат да.
20 октябрь күнү 38 мектепке барып тополоң салган деп шектелип, 50 жакын окуучу кармалып, кийин алардын 5 2 айга чейин тергөө иштери аяктаганча камакка алынышкан. Алардын бири 16 жашта, 2 17 жашта жана 2 18 жаштагы 10-11 класстын окуучулары. 20 октябрдан кийин 38 мектепте болгон чыр чатактан кийин окуяны иликтөө үчүн өкмөт тарабынан вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева башында турган комиссия түзүлгөн. Териштирүү аяктаганга чейин окуу жайдын директору Муратбек Кыбраев убактылуу кызматынан четтетилип, окуу жайда билим берүү 9 ноябрга чейин токтотулган. Белгилей кетсек, ушул жылдын 16 сентябрында дагы спорт интернаты менен 38-чи мектептин окуучуларынын арасында массалык мушташ чыгып, 3 окуучу бычак жеп ооруканага жаткырылган. Ал окуядан кийин спорт мектебинин 2 окуучусу окуудан чыгарылып, бир нече тарбиячыларга сөгүш берилип, директордун орун басарлары кызматтан алынган эле. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Ушул менен Азаттыктын түшкө чыгарышын жыйынтыктайбыз. Жана эсиңиздерге сала кетсек, Азаттыктын WhatsApp аркылуу номерине жазып туруңуздар. Номери 0550 98 87 55. Видео сүрөт же болбосо кандай бир орчун тема сунуштасаңыз болот. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Саламатта калыңыздар.